Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Trump se sastaje sa Vučićem i Hotijem na potpisivanju dokumenta u Vašingtonu, saopštila Bela kuća. Tokom hapšenja usmrćeno sumnjičeni za ubistvo Trumpovog pristalice u Portlandu. Čileanski spasioci otkrili tragove života u ruševinama Bejruta mjesec dana posle eksplozije. Državljanima Srbije od sinoć olakšan ulazak u Crnu Goru. U Srbiji sutra sunčano do 30 stepeni. O pregovorima o Kosovu u Vašingtonu za naš program govori bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Ivan Vujačić.
Pretpostavljam da se uglavnom radi o ekonomiji i ne verujem da će tu, ne očekujem tu nikakve spektakularne stvari od suštinskog značaja.
U nastavku emisije čućete i Dritana Abazovića, lidera liste Crno na bijelo, jednog od izbornih pobednika u Crnoj Gori, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Pa naš je cilj da izađemo iz 90-ih. Ovo je prvi put šansa da izađemo iz 90-ih. Pa DPS je 90-a. Ja, mi tu politiku želimo da pobjedimo.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Abdulahom Hotijem, prisustvovati ceremoniji potpisivanja i učestvovati u trilateralnom sastanku, saopštila je Bela kuća. Kako prenosi Glas Amerike, posle sastanka u Beloj kući Vučić i Hotić će se pojedinačno sastati i sa američkim državnim sekretarom Mike Pompeom u State Departmentu. U saopštenju Bele kuće objavljenom sinoć po lokalnom vremenu ne navodi se šta će biti potpisano, da li se radi o sporazumu ili šta će taj sporazum sadržati. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom prvog dana sastanka u Beloj kući sa kosovskim premijerom Abdulahom Hotijem uz posredstvo Sjedinjenih Američkih Država isključio je mogućnost da deo dogovora bude priznanje nezavisnosti Kosova, pripremila Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije novinarima u pauzi sastanka rekao da su delegacije dobile dokument koji imao naziv ekonomska normalizacija i da je u njemu bila tačka o međusobnom priznanju.
I ja sam rekao da mi to ne možemo da prihvatimo i moram da budem iskren da su ljudi iz Trumpovog kabineta bili fair, saslušali to što smo imali da kažemo i mislim da u daljem dokumentima, sad već drugi, treći i tako dalje, te odredbe više nema. Nema nikakve sumnje da više to danas i večeras neće biti tema. Dakle, šta god vam neko govorio i šta god neko pričao, sam jasno stavio do znanja da u to, da tako nešto Srbija ne želi ni da razmatra.
Vučić je izrazio nadu da je moguće postizanje dogovora i da među predlozima ima dobrih strana za ekonomiju Srbije. Kosovski premijer Abdulah Hoti rekao je da je ovo istorijski dan i da je učinjen veliki korak ka konačnom sporazumu sa Srbijom. Dogovor je da se u petak saopšti sve oko čega smo se složili. Jednu stvar mogu da vam kažem. Štetni i neprihvatljivi sporazumi po Kosovo nikada nisu i neće doći iz Bele kuće. Učinili smo veliki napredak na ekonomskoj saradnji. O svemu o čemu govorimo sa Srbijom, naš cilj je recipročno priznanje. Danas smo učinili jedan veliki korak, poručio je Hoti. Vučić je potvrdio da je u jednom trenutku na sastanak došla Ivanka Trump, ćerka i savjetnica američkog predsjednika Donalda Trumpa. Rekao je da se sa njom razgovaralo o razvoju preduzetništva na Balkanu, posebno ženskog preduzetništva u Beogradu i Prištini. Prva runda razgovora u Beloj kući fokusirana je na jačanje ekonomskih veza i ekonomsku normalizaciju, a već je napravljen pomak u pregovorima, izjavio je domaćin sastanak delegacija Srbije i Kosova u Vašingtonu Robert O'Brien, savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Donalda Trumpa. Specijalni izaslanik predsjednika SAD Richard Grenell, koji uz O'Briena domaćin sastanka, demantovao informaciju koju su objavili pojedini američki mediji da je predsjedniku Srbije predat na potpis dokument o priznanju Kosova. Grenell je kratko na Twitteru napisao da to nije tačno. Da je delegacijama među tačkama sporazuma ponuđeno uzajamno priznanje, prvi je objavio srpski ministar financija Siniša Mali, koji se obratio novinarima tokom sastanka.
Mi smo na početku dobili nikada gori papir od kada su krenuli pregovori sa kosovskim Albancima. 16 tačaka je na stolu, od čega 10. tačka podrazumeva međusobno priznanje. Ima i ekonomskih tema, dakle ima i tema koje se odnose na izgradnju infrastrukture, autoputeva, železnice, pomoći malim i srednjim preduzećima kako bi se podigla ekonomija celog regiona. ali ogroman je pritisak.
Krenel je pre sastanka na Twitteru objavio da politiku treba ostaviti po strani. Ljudi na Kosovu i u Srbiji zaslužuju ekonomsku normalizaciju i šansu da ostvare živu ekonomiju. Danas sam fokusiran na mlade ljude koji žele karijeru, dobar posao i vezu sa Zapadom, napisao je Grenel. Razgovori jesu teški, ali na stolu postoje zanimljivi i dobri predlozi kada je u pitanju privreda, rekao je Marko Čadež, direktor Privredne komore Srbije, u pauzi sastanka između zvaničnika Srbije i Kosova u Beloj kući. On je izjavio da postoje veoma konkretni projekti za podršku privatnom sektoru, ali nije naveo o kojim predlozima je reč.
Za obe delegacije zaista važno što su Sjedinjene Američke Države odlučile da ipak na sto stave jednu vrstu sopstvene garancije da su spremni da podrže konkretnim merama, konkretnim projektima, konkretnim novcem da podrže zaista kreiranje novih radnih mesta i privredu Srbije.
Pred početak sastanka u Vašingtonu analitičari nisu isključivali mogućnost da osim ekonomskih tema bude i nešto više.
Ne verujem da je sve to baš toliko pripremano i da je da toliki značaj svemu tome da je čak moguće da i sam Trump prisustuje ukoliko nešto veće nije u pitanju.
Rekao je Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. Politički analitičar iz Prištine Agon Maljići ocenio je da je težina onog što se može postići kao sporazum precenjena.
Istina je da je sastanak u Beloj kući na najvišem nivou između Kosova i Srbije. Međutim, stvara se utisak da će biti mogućnosti da se tim ekonomskim sporazumima doda i neka izjava koliko god generalna bila o političkim ciljevima pre nego što će biti nekog detaljnog sporazuma. Možda će biti slično onom što se desilo između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde se može predstaviti neka vrsta okvira ili ciljeva ili čak odrediti i rokovi. Ovo je maksimum što se može očekivati.
Posle sastanka u Vašingtonu predviđeno je da visoke delegacije Srbije i Kosova 7. septembra imaju sastanak u Briselu u nastavku dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Richard Grenell, specijalni izaslanik Bele kuće za ove pregovore za Newsmax Adria, izjavio je da je u pitanju agenda koja se koncentriše prvenstveno na ekonomska pitanja. Govoreći o iznenađenjima koja su se našla na pregovaračkom stolu, Grenell je rekao:
Yeah, I think whenever you do negotiations you have to have some surprises, but surprises that are always good.
Da, mislim da nema pregovora koji nemaju neka iznenađenja koja su uvek dobra. Ona vrše pritisak na obe strane da učine više, da stvore više. Dakle, da, predstavili smo neka iznenađenja, ali mislim da nijedna od strana nije bila toliko iznenađena. Nekada se pretvaraju pred medijima da je to veće iznenađenje nego što jeste. Obe strane su obaveštene i mislim da jesmo ostvarili napredak i nadam se rešenju. Bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Ivan Vujačić rekao je za Radio Slobodna Evropa da je bilo zaočekivati da se američki predsjednik Donald Trump susretne sa delegacijama Srbije i Kosova u Beloj kući.
Jer ne bi se stavio pravilo taj sastanak na nivou Bele kuće da nije potencijalno bilo u igri da će predsjednik lično da dođe da se pozdravi sa učesnicima i da, kako kažem, blagosilja neki sporazum, poznacima navoda blagosilja, da podršku nekom sporazumu koji je već bio u planu da se donese. Drugo, očekivao sam naravno da nekog sporazuma dođe jer bi bio potpuni fijasko da se baš ništa ne potpiše. E sad, postoje se pitanje šta je sadržaj tog sporazuma, pretpostavljam da se uglavnom radi u ekonomiji i ne verujem da će tu, ne očekujem tu nikakve spektakularne stvari od suštinskog značaja, ali možda grešim.
Vujačić je naglasio i da ne želi da tumači da li se tačka o priznanju Kosova od strane Srbije prvobitno pojavila u predlogu dokumenta koji treba da bude potpisan.
Ako se ta tačka pojavila, pretpostavljam da je unapred bilo to urađeno da bi albanska strana pristala da sedne za sto, jer to je verovatno bio neki uslov, a također se znalo da će srpska strana to dobije, pa je to onda pro forme stavljeno i odmah pro forme skinuto s dnevnog reda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Michael Reinhold, osumnjičen za ubistvo pripadnika ekstremno desničarske grupe u Portlandu, ubijen je tokom policijskog hapšenja, javila je agencija Associated Press. Bio je glavni osumnjičeni za ubistvo 39-godišnjeg Arona Jaya Danielsona, pristalice predsjednika SAD Donalda Trumpa. 48-godišnji Reinhold ubijen je kada su federalni agenti pokušali da ga uhapse u mestu Lacey u državi Washington. Danielson je ubijen tokom protesta u Portlandu kada su se sukobile pristalice predsednika Trumpa i demonstranti koji protestuju protiv rasizma i policijske brutalnosti. Spasioci su danas nastavili da kopaju u ruševinama u Bejrutu gde su registrovani otkucaji srca u četvrtak, mjesec dana nakon razorne eksplozije u Bejrutskoj luci. Specijalizovani tim čileanskih spasilaca koji je nedavno stigao u glavni grad Libana primetio je zahvaljujući psima, tragačima i termalnim skenerima pulsiranje ispod ruševina jedne zgrade. To je podstaklo nadu da bi se mogli pronaći preživjeli u eksploziji koja je razorila delove Bejruta 4. avgusta, ubivši 191 osobu i povredivši više od 6.500. U požaru u fabrici pirotehničkih sredstava na jugu Indije u saveznoj državi Tamil Nadu stradalo je 7 ljudi. Kako navodi Associated Press, žrtve su 6 radnica i vlasnica fabrike, a u požaru su povređene još 2 žene.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skoro 26,5 miliona ljudi u svetu zaraženo je koronavirusom, pokazuju podaci sajta World Matter. U Brazilu, najteže pogođenom COVID-19 posle SAD, u sredu je registrovano skoro 44.000 novo obolelih od koronavirusa, čime se ukupan broj zaraženih popeo na više od 4 miliona. Još 2 osobe su posljednja 24 sata preminule od koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 718, objavilo je Ministarstvo zdravlja Srbije. Kako je saopšteno u dnevnom preseku, juče u 15 časova registrovano je 95 novih slučajeva, hospitalizovano 545 osoba, a na respiratorima je 41 pacijent. Član kriznog štaba Srbije za borbu protiv COVID-19 Predrag Kon uputio je javni poziv svim državnim funkcionerima da nose zaštitne maske. Molim sve državne funkcionere da u svim prilikama kada je to obavezno nose maske i radi sebe i kao primjer drugima, napisao je Kon na društvenoj mreži. Državljanima zemalja regiona, među kojima i Srbije, sinoć je olakšan ulazak u Crnu Goru. Po odluci Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti, u Crnu Goru je sada moguć ulazak uz pozitivan rezultat serološkog testa koji je izdala registrovana laboratorija i koji nije stariji od 30 dana. U Crnoj Gori inače raste broj obolelih od koronavirusa, tako da je juče evidentirano novih 146 slučajeva. Dritan Abazović, lider građanske koalicije Crno na bijelo, jedne od pobednica upravo završenih izbora u Crnoj Gori, izjavio je za naš program da po formiranju nove vlasti ta država neće skrenuti sa zapadnog kursa. Sa njim je u Podgorici razgovarala Aneta Durović.
Pa naš je cilj, govorim u koaliciji Crno na bijelo, da izađemo iz 90-ih. Mi nikad nismo izašli iz 90-ih. Ovo je prvi put šansa da izađemo iz 90-ih. Pa DPS je 90-a. Nije Crno na bijelo, nije URA 90-a. Dakle, DPS je 90-a. Ja, mi tu politiku želimo da pobjedimo. Iz toga želimo, ja to želim i ljudima u Bosni, i u Srbiji, i na Kosovu, i u Albaniji. Ja želim da i oni pobjede neke elite koje su tu predugo vremena i koje nisu generisale neke dobre stvari. Dajte da drugi ljudi unesu neku novu vrijednost ako budu znali. Ne možemo sa istim ljudima da očekujemo da će se desiti neki pozitivni pomak. Sa novim ljudima to možemo očekivati.
Imate li snage sa 4 mandata da iznesete to o čemu govorite?
Ja vjerujem da imam. Ja vjerujem da imam. Ja, sve što smo radili do sada bilo je na čovečanskim sposobnostima i uz pomoć dobrih ljudi. I uz pomoć ljudi koji su imali vjeru da ipak nešto može da se dogodi. Ja i sad vjerujem. Ja mislim da oni koji imaju ideale i koji prate svoje ideale na neki način, koji imaju iskrenu vjeru u neke ideje, da se ona prije ili kasnije kroz okretanje energije u vremenu i prostoru kapitalizuje. I ja sam, i to već se jedna kapitalizovala, sada ide možda mnogo, mnogo, mnogo teži period, ali ne bih sad to sveo, ja to ne svodim na mandate. Ja znam da je 85% Crne Gore potpuno saglasno sa politikom koju vodi Crno na bijelo, bez obzira koga su glasali. Da je to evropska Crna Gora, da je to bogata Crna Gora, da je to ekološka Crna Gora, da je to pravna Crna Gora, da je to multikulturalna Crna Gora, da je to Crna Gora koja ima dobru regionalnu saradnju, da je to Crna Gora na zapadu, da je to Crna Gora visokog životnog standarda, Crna Gora pomirena. Ja sam ubijeđen, evo rekao sam 85, možda i više, ali 85% garantujem Crne Gore želi to što mi promovišemo. Što oni glasaju DPS, demokrate, SDP, manjinske stranke i nekoga drugoga, ili DF, djelimični DF, to je stvar momentalne političke borbe. Ja govorim o političkom pravcu, govorim o vrijednostima. I ja mislim kada bi pitali ljude da li ste za ove vrijednosti ili za neke druge, da bi vam 85, ako ne i 90% ljudi u Crnoj Gori rekli da, mi ovo podržavamo i ovo je naš koncept. I ja to ne bi gledao kroz 4 mandata, nego bi gledao to kroz 70 mandata. Sad je ovo borba između mene lično i svih pritisaka. I ovdje treba sada da vidimo ko je jači. Ja do sad nisam sumnjao u sebe, ni sad ne sumnjam u sebe, ali nema veze. Mislim da će se to pojačati u narednom periodu. Nekako sam se, pokušavam da se pripremim psihički da će to da se desi. Mislim da sam spreman i to je to. Mene mafija nije pokolebala ni u ovih 8 godina od kad se bavim politikom. Ja sam pričao stvari koje niko nije pričao u Crnoj Gori, ne želeći sad ovdje da budem arogantan. I iznosio dokumenta koje niko u Crnoj Gori iznosio nisi. I do sad me niko nije pokolebao ni kad su bili na vlasti. Tek sad, kad se osjećaju ugroženim, tek me sad neće pokolebati. Nemam neki osjećaj straha, ali prihvatam sugestije mojih kolega, mnogo iskusnijih kolega, naročito iz sektora bezbjednosti, da ovaj moment ipak malo specifičan i oni su imali neke zahtjeve prema meni. Vjerovatno će se raditi bezbjednosna procjena, ja ne znam, ni ja osjećam se prilično relaksirano, vjerujte da se osjećam relaksirano, jesmo svi malo pod šokom, pod tenzijom, nismo ni, tek smo izašli iz kampanje, već sve je bilo naporno i sad će biti novi ciklus, ali nikad nisam pravio žrtvu u sebe, neću je praviti ni sad.
Parlament Bugarske umjesto smijenjenog ministra pravde Danajla Kirilova izabrao je njegovu zamjenicu Desislavu Ahladovu, ali u nastavku dvomjesečnih protesta demonstranti su i juče zahtevali ostavku cijele vlade.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Višenedeljni protesti u Bugarskoj zbog raširene korupcije eskalirali su neredima i sukobima sa policijom kod zgrade parlamenta, koji treba da počne raspravu o novom ustavu, što opozicija i demonstranti odbacuju kao plan premijera Bojka Borisova da kupi vreme i produži svoj boravak na vlasti, pišu svjetski mediji. Hiljade Bugara okupilo se u sredu ispred parlamenta na najvećem protestu u 2 mjeseca demonstracija na kojima se traži ostavka premijera Borisova, prenosi Reuters. U večernjim satima narasle su tenzije pošto su demonstranti bacili više od 100 dimnih bombi i petardi na policiju koja je ispred parlamenta donela vodene topove. Protest u sredu poklopio se sa prvom sedmicom nove sesije parlamenta posle letnje pauze, ukazuje Reuters. Demonstranti su protest nazvali velika narodna pobuna, aludirajući na plan vlade za sazivanje velike narodne skupštine, koja bi trebalo da usvoji novi ustav zemlje. Najmanje 55 ljudi povređeno je, a skoro 100 privedeno u sredu u Sofiji, javlja agencija France Press. Demonstranti skoro 2 mjeseca svakodnevno blokiraju puteve i protestuju u prestonici i drugim gradovima, tražeći ostavku Borisova i glavnog tužioca Ivana Gaševa zbog, kako navode, veze sa oligarsima, navodi AFP, dodajući da je premijer smenio nekoliko ključnih ministara i predložio novi ustav. Borisov je sredinom avgusta u pokušaju da smanji gnev javnosti rekao da će se povući kada se poslanici dogovore u izboru za Veliku narodnu skupštinu za promjenu ustava, ukazuje Politiko. On je najavio plan za restart zemlje nudeći niz reformi, među kojima su smanjenje broja poslanika sa 240 na 120 i reforma pravosuđa. Iako je prema Transparency Internationalu Bugarska rangirana kao najkorumpiranija članica Evropske unije, vladavina prava u Bugarskoj nije privukla isti nivo pažnje Evropske komisije kao Poljska i Mađarska, piše Daily Telegraph. Za razliku od Varšave i Budimpešte, Borisov je pazio da javno iskaže lojalnost Evropskoj uniji, posebno uticajnoj Evropskoj narodnoj partiji sa desnog centra, ukazuje Telegraf, ali dodaje da se međunarodni pritisak povećava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izložena je sve većem pritisku domaće javnosti, uključujući iz redova sopstvene partije, da okonča podršku gasovodu Severni tok 2, nakon što su nemački lekari saopštili da je ruski opozicionar Aleksej Navalni otrovan, javlja Dragan Štavljanin.
Nemačka zelena partija pozvala je kancelarku da iskoristi gotovo završeni gasovod Severni tok 2 kao sredstvo pritiska na Kremlj, da odgovori na tvrdnje koje je izrekla i sama Merkelova, da je želeo da učutka Navalnog upotrebom nervnog agensa Novičok. Ovaj otvoreni pokušaj ubistva preko mafijaških struktura Kremlja ne bi trebalo samo da nas brine, već i da ima stvarne posljedice, kazala je Katrin Gering-Eckardt, kopresedavajuća zelenih u Bundestagu. Severni tok 2 nije više projekat koji bi trebalo da nastavimo sa Rusijom, kazala je ova političarka iz ekološke partije koja je trenutno na drugom mjestu po popularnosti u Njemačkoj i vjerovatni takmac za formiranje sljedeće koalicijone vlade. Zvanična Moskva insistira da nema razloga da je Zapad optužuje zbog slučaja Alekseja Navalnog, ističući da bi bio preuranjen bilo kakav odgovor Njemačke ili drugih zemalja. U međuvremenu sve su učestaliji glasovi i unutar Demokršćanske unije Angele Merkel da se okonča gradnja gasovoda dugog 1230 km ispod Baltičkog mora od zaliva Narva u Rusiji do njemačkog grada Lubmin. Tako je šef parlamentarnog odbora za spoljnu politiku Norbert Röttgen i jedan od kandidata za novog lidera Demokršćanske unije nakon što se Angela Merkel povukla sa čelne pozicije, pozvao Evropu da zauzme jasan, čvrst i jedinstven stav o ovom pitanju. Moramo reagovati sa jedinim jezikom koji Putin razume, a to je prodaja gasa, kazao je jedan od najbližih saradnika Angele Merkel, dodajući da bi završetak zajedničkog projekta značilo ohrabrivanje Putinove, kako je nazvao, neljudske i politike pune prezira. Evropska unija treba zajednički da odluči da obustavi Severni tok 2, istakao je Röttgen. Osim SAD-a, članice Evropske unije iz Istočne Europe, zatim Baltičke zemlje u više navrata su iskazale zabrinutost zbog ovog gasovoda, čiju je gradnju odobrio tadašnji njemački kancelar Gerhard Schröder 2005. a koji se sada nalazi u njegovom upravnom odboru. Ove države smatraju da će time ojačati Putinov geopolitički uticaj. Severni tok 2 je skoro završen i ostalo još 160 km da se izgradi. Međutim, postavljanje cevi je obustavljeno u decembru prošle godine jer je švajcarska kompanija Allseas, specijalizovana za ovakve operacije, obustavila rad nakon pretnje SAD-a da će joj biti uvedene sankcije. Njemačka kompanija Uniper, jedan od pet partnera ruskog Gazproma u ovom projektu, priznala je prošlog mjeseca da je sve veća mogućnost da Severni tok 2 nikada ne bude završen. Iako je projekat započet pre nego što je došla na čelo vlade, Angela Merkel ga smatra veoma važnim, jer će Njemačkoj biti potrebne dodatne količine gasa u budućnosti. Mada je Merkelova izjavila da ne treba povezivati Severni tok 2 sa slučajem Navalni, kako piše list Süddeutsche Zeitung, biće teško pomiriti njenu strogu kritiku trovanja ruskog opozicionara sa podrškom ovom gasovodu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Epidemija koronavirusa i ograde nisu zaustavile migrante na Balkanskoj ruti, koji u Srbiju ulaze iz pravca Severne Makedonije i Bugarske. Po podacima Komesarijata za izbeglice i migracije i Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice, u Srbiji se trenutno nalazi oko 5000 izbeglica, migranata i tražilaca azila, pripremio Branko Vučković.
Palestinac Mohamed Ali ima 21 godinu, u Srbiji boravi već 8 mjeseci, a u Suboticu na krajnjem severu Srbije je došao pre 5 dana.
I try four times from Romania.
4 puta sam pokušavao da ilegalno uđem u Rumuniju, uhvatila me je rumunska granična policija, uzeli su mi telefon, naočare i sve stvari i udarali su me. Rekli su mi zato što sam musliman, uzeli su mi sve stvari, sve i rekli da odem.
Everything, tell me go.
Moja familija je trenutno u Holandiji, nismo se vidjeli 3 godine i želim da što brže stigne do njih. Radoš Đurović, direktor nevladine organizacije Centar za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila, kaže da mnogi migranti u očaju na sve načine nastoje da uđu u Mađarsku, ali mnogi od njih postaju žrtve krijumčara ljudi.
Između ostalog, od krijumčaranja kroz transport kamionima, automobilima i na drugi način, preskakanjem ograde, oni isto tako pokušavaju kroz tunele koje, po svemu sudeći, ne prave sami migranti, nego krijumčari za veliki novac.
Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a kaže za Radio Slobodna Evropa da u situacijama kada se na granicama podižu ograde, kada ljudi ne mogu da dođu do bezbednih teritorija i azilnih procedura, to neminovno otvara prostor kriminalcima.
Ti ljudi koji su inače već jako ugroženi samim činom što su morali da napuste svoje domove, sada se izlažu dodatnim preprekama, dodatnim zloupotrebama.
Pored Mađarske, sve države na prostoru od Panonskog do Egejskog mora podigle su žičane ograde na svojim granicama. Severna Makedonija zaštitila je južnu granicu ogradom prema Grčkoj, Grčka na kopnenom delu granice prema Turskoj, a Bugarska duž cele granice sa Turskom i Grčkom. Poslednja je to učinila Srbija, koja sada podiže žičanu ogradu prema Severnoj Makedoniji. Pogranična policija je pripremila elaborat o zaprečavanju granice sa Bugarskom, ali je još uvek nejasno da li će taj projekat biti i realizovan. U opštini Dimitrovgrad nemaju nikakvih informacija o eventualnom podizanju žičane ograde na granici sa Bugarskom. Vladica Dimitrov, predsednik te opštine koja se nalazi uz samu granicu Srbije sa Bugarskom, kaže za Radio Slobodna Evropa da kroz taj grad prolaze manje grupe migranata, koje nakon registracije u pograničnoj policiji nastavljaju put ka centralnoj Srbiji.
Ne kao što su nekad prolazili, dakle tamo 2015. godine kad ih je bilo daleko više, sve na vreme ih vidimo u gradu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U Bosni i Hercegovini predstavnici nekoliko udruženja pacijenata pre godinu dana zatražili su legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, ali do danas rezultata nema. Lejla Omeragić Ćatić izveštava da je procena da se više od 10.000 građana Bosne i Hercegovine leči koristeći marihuanu.
Ako već pratimo krovnu instituciju za koronavirus, onda zašto i ne pratiti za kanabis? S obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija dala zeleno svjetlo i uvrstila kanabis kao sredstvo u medicini kojim se ljudi mogu liječiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sarajevski glumac Irfan Ribić, koji je prije 5 godina obolio od multiple skleroze, tako da je tada bio gotovo nepokretan i izgubio vid. Tragao je za alternativnim rješenjem i našao ga u ulju kanabisa koje je nabavljao iz Slovenije na crnom tržištu.
Uzmem ulje kanabisa i nakon mjesec dana ja nemam više crnjenje, nemam više bol u glavi, nemam više grč, spazam u rukama, zglobovima, i da vam ne pričam sad moje neko stanje kroz 5 godina, koliko je već evo prošlo od samog korištenja ulja kanabisa.
Opravdanost kanabisa u medicinske svrhe iz iskustva sa svojim pacijentima potvrđuje koordinatorica za maligne bolesti Republike Srpske i načelnica klinike za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka Zdenka Gojković.
I onda sam shvatila da u stvari naši pacijenti to koriste upravo da bi riješili bol kad više ne pomažu standardni lijekovi.
Neki od pacijenata, kaže Gojković, imali su neugodna iskustva upravo zbog nelegalne nabavke ulja kanabisa.
I zašto onda da dolaze u tako neugodne situacije ako to može biti legalno?
Doktorica Zdenka Gojković podsjeća da je ona još 2015. kao zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske postavila pitanje legalizacije kanabisa u medicinske svrhe. Cijela priča došla je do Ministarstva civilnih poslova BiH negdje 2016. kada je formirana komisija od 15 članova, među kojima je bila i Gojković. Tada je ta komisija donijela zaključak da je potrebno da se ovi preparati legalizuju kako bi bili dostupni pacijentima kojima to treba. Kaže da je legalizacija potrebna i kako bi se izbjeglo crno tržište.
Treba izbjeći takav način nabavke i crno tržište, a da pacijenti to imaju dostupno na recept.
Irfan Ribić s početka ove priče je 2018. osnovao udruženje Kanabih, čiji je glavni cilj promjena zakonske regulative. U oktobru prošle godine zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović zajedno sa udruženjem Kanabih organizovao je događaje pod nazivom Bolje ilegalno živ nego legalno mrtav. Nakon tog događaja pa do danas Magazinović kaže da su se neke stvari pokrenule.
Dobra vijest je da ne postoji niko u bilo kojoj političkoj strukturi ko se protivi legalizaciji korištenja kanabisa u medicinske svrhe. I to je zaista pozitivno i predstavlja odličnu polaznu osnovu da se to stvarno desi. Ono što je loše jeste da ljudi u izvršnoj vlasti, u vladama se baš i ne bave ovom temom i ne čine da se ovaj posao završi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lejla Omeragić Ćatić.
Trump se sastaje sa Vučićem i Hotijem na potpisivanju dokumenta u Vašingtonu, saopštila Bela kuća. Tokom hapšenja usmrćeno sumnjičeni za ubistvo Trumpovog pristalice u Portlandu. Čileanski spasioci otkrili tragove života u ruševinama Bejruta mjesec dana posle eksplozije. Državljanima Srbije od sinoć olakšan ulazak u Crnu Goru. U Srbiji sutra sunčano do 30 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.